Günüňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 8-nji maýy hepdäniň anyny güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleri gepleşmegiň esasy bölegini. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky ilçisi Orsetin Günnor Ukraina bagatdaky çemeleşmesini üýtgetmeginiň derurdygyny aýtdy.
Russia's information war is very effective.
Owan parlamentinin agdalary terroristlere kömek etmekde birek-birekni ayplaýarlar. Lewap vilayatynyň garaşsyzlyk etrabynda geçirilýän arasalaýyş we awatlaýyş çäreleriniň çäginde hususy ýaşaýyş jaýlarynyň gapylaryny we haýatlaryny ýaşyl reňke boýamak tapşyrylýar.
Etrafın kurulusu karitler dükkanlarında dilen renkler bir iki günün içinde satılıp kurtarılıptır.
Lewap vilayatında hususu dermanhanaların yapılmağının hususu dermanhana üyelerine protest dörödüğünü haber veriliyor. Gepleşimizde şu beylik malumatları eştirmeye sinanşar. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olurum. Haberler günlü gepleşimizde başlamadan önce günün tezelikleri bilen tanış olun. Owansanyň Gunnuz vilayatynyň adynan 4 territoriýasynda Owan hökümet güýçleri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasyndaky çaknyşyklar güýçlendi. 7-nji maýda bolýan bu çaknyşyklar hökümet güýçleri söwüşçüleriň demiradykda amala aşyran giň gerimli hüjümleri döwründe basyp alan territoriýalaryny gaýtadan iýdine almak üçin hüjümleri başladan mahal bolup geçýär. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Owan gullugynyň berýän maglumatyna görä 7-nji maýda Gunnuz vilayatynyň paýtagtynyň demiradyk günwatarynda ýerleşýän Ali Abad Çar ve umam sahip etraplarına şeylede Gültöpe adlı teritoriyasında uruşlar olupdır. Gunnuz vilayet hakimi Muhammed Omar Safi'nin adatlık radyosuna veren mağlumatına göre 24. aprelde Taliban hareketi öz yazkı hücumlarını amalaşır başlanı veri 190 çemesi söveşçi ve 20 hükümet eskeri öldürülüpdir. Safi'nin aytmağına göre Gunnuz vilayetindaki çakınışıklar zararlı 10,000 çemesi ovan maşalası öz öylerini terk edip başka yere göçmeye mecbur olupdır. Birleşen Ştatlaryň resmileri İslam Döwleti atly topar tarapyndan ulanýan web-saýtda ýurtda has köp hüjümleriň amala aşyrylýardygyny we onuň geçen hepdäniň ahirinde görkezilen Muhammed peýgamberiň dawaly karikaturasynyň arkasynda duran aktivistleriň nişany alynjakdygyna wada berýän täze maglumatlar derňeýärler. 6-njy maýda New York şäher polisiýasynyň aýtmagyna görä resmiler Texasda geçirilen bäsleşigi guramalaşdyran Amerikanyň adatlygy goraýan inisiatiwa saatly guramanyň başlygy Pamela Geller'e gönüktürülen ölüm hayvatını derneyeler. Gürün edilen bahsleşik iki İslamçı yaralı adamın çeyreğe hücum etmeğine ve olurun sonundan polisiye tarafından atılıp öldürülmeğine sebep olupdı. Gürün edilen web saytakı mağlumatta zinanı öldürmek için ehli yolvarlarımızı uğratmağa vaada veriyarız demek bilen çeklenmen yurdun dürlü dürlü 15 ştatında türgünleştirilen 71 esker bizim tavşırımız esasında hücum etmeğe tayyar değiller. Resmiler İslam Devleti Atlı Topor tarapından ulanýan Just Pastel web saýtyna çap bolan bu maglumatyň hakyky bolup bolmandygyny tasdiklap bilmendiklerini aýdýarlar. İranın Daşarı İşler Ministerliği yokorsunda Marshall Adası'nın baydağı olan yük gəmisinin boşudulunduğunu tasdikladı. Şol yük gəmisi aprel ayının ahirinde İranın Hormuz Boğazı'ndaki patrolçı katirler tarafından ele salınıbdı. Ministerliğin 7-nji mayda veren mağlumatında Myers Tigris adlı gəminin 24 tane ekipaj ağzasının hem qoy verilendi ve gəminin İranın teritorial sularını terk edendiği məlum ediliyar. Gürüngü diyen yük gəmisi Myers adlı Daniel kampanyanın İranlı hususi firma bermeli qarzlar bilen baglanyşykly dawalar artan mahaly 28-nji aprelde saklanypdy. Iranyň häkimetleri Myers Tigris gämisiniň we onuň ekipaj agdalarynyň ençeme ýylbary dowam edip gelýän qarz meselesi çözülen halatynda goý berilijekdigini tapdylar. Irak'tan gelip gowşan maglumatlarda Iraklı dünyevi jurnalistin Bagdaddaky öýünde atylyp öldürilendigi habar berilýär. Iraň jurnalistika adatlygy boýunça Sinçi Toporyň berýän maglumatyna görä 5-nji maýda Bagdadyň Kadisiýa sewitinde jurnalist Raed Al-Juburi ýüregine atylan okuň netijesinde ýok bolupdyr. Agdalyan Topor Al-Juburinin öldürilmeginiň arkasynda nähili sebäbiň bardygy hakynda hinide çenli taýyk maglumatyň ýokdugyny belleýär. Emma Juburinin kärdeşleri oňa haýwat atylýan ve özüne bir dat bolan halatyna habarlaşmak üçin yakynny jurnalistika adatlygy boýunça Sinçi Toporyň telefon belgisini alandygyny aýdýarlar. Rusiyanın resmileri inçe keserli tutsaklar üçün niyetlenen türmede dören gozolon neticesinde adından bir tutsağın ölündüğünü ve başladı 15 tanısının yaralanandığını haber veriyalar. Rusiyanın federal ceza veriş kurumalarının regional bölümünün metbuat vekili Yelena Nikirşiva'nın 7. mayda veren mağlumatına göre Nijni Novgorod'un çetinaki tutsakhanadan evakuat edilen tutsak operasyon mahalında yoğulubdur. Nikirşiva'nın aitmanı göre tutsakların 8 tanısı ağır yaralanıbdır. Şeyledol va qada hiç bir türme sakçısına ya da asuda rayete zeper yetmendiğini sözünün üstüne koştu. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm havarları bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinde yetiren men Sehra. Saatları kesmeden son havarlar günlülü gepleşimde edeceğiz.